Да. Да, включваме се. Благодарим за хвалението, страхотно беше. Приоткривам живота си, който ти ми дари. Всеки ден, наскоро ми се случи да приоткрия пак себе си. След едно трудно изпитание. Но на всички ни се случват тия неща. Напоследък имаме доста трудности, но това не е случайно. Бог има план за дума, има план за растеж, израстване, развитие и много други неща и пророчество освободено, тъй че не можем да очакваме дявола да спи, след като Господ има план. Има и слово, което ни подготвя за ситуациите, така че минаваме към словото. Днеска искам да разгледаме няколко стиха. Едните са в Първо Петрово, първа глава, 13 и 14 стих, които зачитам. Като послушни деца, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си, но както е свят този, който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение. Затова припашете числата си, 13 стих, през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържатели и имате пълна надежда за благодатта, която ви се даде, която се яви Исус Христос. И 14 тогава след това, който прочетох вече, но пак ще го прочета. Като послушни деца си, не се съобразявате с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си. Вчера разглеждах тия стихове. И темата, която не съм сложила като заглавие, е компромиси с думите, което е много важно. Първо, показателно за място на зрялост и растеж, осъзнаване. И много важно да не се пренебрегва. Защото какво всъщност е компромиса? Компромис, чисто езиково, как да кажа, е всяка страна се отказва от част от своето искане, за да се постигне някакво съгласие. И сега, Бог прави ли компромиси? Сега, как си представите Бог да направи компромис с 10 Божи заповеди? Да каже, съжалявам, наистина извинявам се, така не ти е удобно тази заповед, не убивай. Аз ще направя компромис, ще я махна, ти така нещо друго ще сложиш, примерно, мали може да убивам. И така ще стигнем съгласие и ще станем скучна сделка. Ще направим сделката страхотно. Бог не прави компромис с себе си. Не прави компромиси с словото. Компромиса не е да съжалиш за нещо, да се извиниш, нали, и да постигнеш някакво споразумение. Компромиса е да вземеш стандарт, нещо от стандарта, да го извадиш оттам и то повече да не съществува. Бог е нашия стандарт. Той никога не прави компромис със себе си, нито със словото си. Така че, ние не трябва и не можем да си позволим да правим компромиси, особено в емоционално състояние, с думите, които изричаме. Защо? Защо? Как се случва всичко? Бог каза и то стана. Нали? Словото е първото нещо, което излиза от нас. То излиза с сила, защото ние сме в позиция и нашата позиция е син. И ние не можем да си позволим от тази позиция друг стандарт в говорене, освен този, който Бог е определил. Не можем да позволим стандарт, да свалим стандарта заради приятели, заради бизнес отношения, заради някакви ситуации. Никога, дори в емоционално силни ситуации, когато душата ни е в ескалация, труден момент, ние имаме духа, който може да контролира душата, езика, мозъка ни, мислите ни. Ако не можем да се контролираме, това вече е нещо различно. И друга тема. Но никога не се позволяваме да излезем от стандарта на говоренето си. И първия стих, който прочетох, пише: припашете се през кръста на вашите помисли. През чреслата е в единия превод на български. И то на чресла, всъщност, думата чресла, която обърнах много голямо внимание, каква е в оригинал. Стара българска дума е чресла, но в оригинал това е едно от нещата, означава слабини, слаби места. И ако си спомняте в историческите достоверни филми, каква припаска носят отдолу под дрехите, тяхното едно времешно бельо, как се минава през кръста, после през слабите места. И това означава припашете слабите си места и ги предпазете, нали? Бельото в крайна сметка е за да предпазва тези интимни части. Но защо Бог казва това нещо да го правим с нашите мисли? Защото може да се окаже нашето слабо място. И ако ние трябва да обръщаме внимание на слабите си места, то ние трябва много внимателно да сложим върху нашите мисли това обезопасяване, както в физическото, така и в духовното. Да направим така, че Словото да препаше мислите ни, да ги предпази и да ги владее от такива ситуации и от излизане на стандарта, в който ходим, говоренето ни. Така. Другото нещо, другата дума, да препашем кръста на вашите помисли. Думата помисли всъщност е думата ум. И в оригинал всъщност по-подробно означава да припашем нашия интелект и нашата мисъл и нашата воля и нашето разбиране. Тоест, ние трябва да обезопасим нашето разбиране за този свят и за разбирането за себе си, за разбирането как да говорим. Нашата воля, да обезопасим нашата воля. Така че да можем да взимаме правилните решения. Всъщност, волята какво е? Нашия избор. Да правим правилен избор във всяка ситуация. Нашата воля трябва да бъде обезопасена. Как? Отново със Словото. Следващото, да обезопасим нашата мисъл и нашето разбиране. Защо? Защото човека е това, което мисли. И ако допуснем мисли в главата си, които могат да родят изводи, които могат да родят думи и които могат да родят решения, това значи, че нашето слабо място са нашите мисли. Така че Господ предупреждава, внимавайте. Не правете компромис с мислите, които са в главата ви. Защото ако едно малко семенце влезе, то може да промени цялата идентичност, за която Господ умря за нас. Всъщност Той умря, да можем ние да имаме идентичност, да можем ние да разбираме, че сме синове и да можем да изхождаме от тая мисъл във всяка ситуация и конкретно в говоренето. И ако ние излезем от тая позиция, навлизаме в места, които не сме под протекцията на Бога. Правейки компромиси, ние носим последствията от това. Както знаем, компромисите са едно надолнище, което като потеглиш по него, много трудно се спира, защото е бая така градуси голямо. И каква е далаверата на дявола? Да те накара да направиш компромис, без да го осъзнаваш напълно. Как става това? Като ти си мислиш, че взимаш решение ти. Как става това? Като не можеш да разпознаеш гласа на дявола от гласа на Бога. И когато... И всъщност това въобще не е трудно да разпознаеш това, но въобще не е трудно. Ако се стоиш на мястото, ако се разчупваш словото и слушаш постоянно гласа на твоя Бог, както овцете слушат гласа на овчаря, и си го познават и никога не могат да го сбъркат. Така и ни никога не можем да сбъркаме гласа на Бог. Никога. Това няма колебание, нито замислене. То е като условен рефлекс. Чуваш го и знаеш, че това е така. Следващото в стиховете. Бъдете трезви. Думата трезв. В оригинал е въздържане от вино. Освен това е следя, пазя, очаквам, бодърствам, бдя, наблюдавам. Добре дошли. Наблюдавам. Така, какво означава да си трезвен? Само да се настанят гостите. Няма нищо. Радвам се да ви видим. Едно малко същество прекрасно. Така, какво значи да си трезвен? Тос, който е е осъзнал какво е да си пиян, знае какво е да си трезвен, но те между нас нямаме такива хора. Да се въздържаш от нещо, което може да замая ума ти. Алкохола е онова нещо, което може да омая ума ти до такава степен, че ти да не го контролираш и да вършиш неща, които не си ти. Това не си ти, но правиш компромис с поведението си, без да го съзнаваш. Естествено, то въобще не го контролираш. И така, какво Бог ни казва? Бъдете трезви в говоренето си. Не правете компромиси, така че да стигнете в състояние да не контролирате онова, което говорите. Бъдете за това състояние. Бъдете внимателни да не изпадате в такива състояния, защото това е слабо място. Това е много слабо място. Може да изречете неща в душата си, които да донесат проклетия в дума ви и на вас самите. Така че самообладанието в говоренето, бдителността да не се стига до там е много важна. След това, следващата дума. Имайте пълна надежда. Надявайте се, очаквайте и се доверявайте напълно без колебание. Тоест, надеждата не е просто хубаво такова нещо, усещане, че може нещо да ти се случи някой ден. Но пълното доверие на това слово, което идва към нас, което Бог има за нас. И когато ние се доверим напълно на това, което Бог е приготвил за нас като слово и хляб за деня, не е просто на празна надежда, повърхностна, но е силна вяра на това, което очакваме да дойде. Очакваме да дойде, докато казва, когато ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Ох, трябва да ми учила. И така, ще прочета отново целия стих. Затова припашете се през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържани, имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Той стих много пъти и по принцип се тълкува така, че очакваме завръщането на Бога. И защото думата яви е, нали, пряко появява се, нали, някой. Но какво всъщност означава думата яви? Освен появяване, идване, разкритие означава откровение или апокалипто на гръцки, което, нали, апокалипсис идва от там. Но всъщност означава откровение и разкриване. Тоест, нашата надежда е не това да се върне Христос. Той ще се върне, но това не зависи от нас. Нашата надежда е в откровението, което Христос носи за нас всеки ден. И нашата надежда е да виждаме това, Това да не се явява всеки ден. Откровението и хляба, който носи Христос за нас. Абсолютно всеки ден. Това нещо всъщност е пояса, който припасва чрез злата, слабото място на нашия ум. И Словото е онова, което ще ни предпази. 14 стих е: като послушни деца, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си. Думата съобразявайте означава да оформим себе си по модела на. Разбирате ли? Ние не се съобразяваме по модела на този свят, защото той е много откачен. С всички джендърски простоти и всякакви тежести от света, в който те определят какъв си или какъв не си, това няма никакво значение. Моделът и стандарта, в който ходим, е божествен. Бог има ясни граници и много ясна визия за нас. Вие сте мъже и жени, вие сте на първо място синове. Ходейки в този стандарт, ние не се съобразяваме с онова, което света казва за нас, кои сме и как да мислим, как да постъпим, как да говорим. Не се съобразявайте с първите страсти. Думата в оригинал не мога да я произнеса. Абсурд. Всеки може да я провери как се произнася, но това е страст, е желание, купнеш, настроение, чувство, пожелание, някакво желание. Това са типични неща за душата ни. Когато не сме познавали Бог и когато нашия дух е бил мъртъв, нашето основно движение се е извършвало от поривите на душата ни. Нали, какво чувствам? Искам ли, не искам ли, харесва ми, не ми харесва, обичам, не обичам, всички тия душевни неща. Но когато познахме Бога и нашия дух възкръсна, душата ни вече влиза на място на контрол и обяздване и нашия дух ни казва какво обичам и какво не обичам, какво чувствам и какво не чувствам. И няма право душата да го измества. И това сме го говорили много пъти. Този купнеж, който изпитваме, нека да бъде покупнеж за Бога, който да може да изгради правилно отношение към света, който живеем. Така. Другите стихове, които днес съм решила да разчупим, това са в Ефесяни 4 глава. От 25 до 30 съм написала, те са до 31 и 2, те че да ме извинява техническият тим. Така. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината. Това е една препратка от последната проповед за истината. Защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в гнева ви. Нито давайте място на дявола, който е крал да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отдели на този, който има в нужда. Но никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание, според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. И не се съобразявайте святия не наскърбявайте святия Божи дух, в който сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг, благи ми, усърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Безкрайно познати стихове, но какви думички аз искам днеска да обърнем внимание. Така. Говорете всеки с ближния си истината, защото сме части един на друг. Така. Не мога да се намеря. нещо, но нищо. Така. Говорете с ближния си истината. Защо? Е, сега не можем да се лъжим, но това не е отговора. Защото сме части един на друг. Това е отговора. Не защото просто да не лъжим, а защото сме части един на друг. Защо Бог дава такъв отговор? Нали, не лъжи, защото лъжата е грях. Нали, 10 Божи заповеди. Гравитация. Не променяем закон. Защо обаче, че сме част един на друг? И това е причината да не лъжим. Защото, както и пастор Иво говори, ние сме абсолютно свързани. И ако ти нараниш някой, излъжейки го, ти нараняваш себе си. Нараняваш не само човека, който е лъжеш, но и този, който е свързан с него. Така че, и какво всъщност е думата лъжа? Какво означава? Само да се намеря къде съм написала. Лъжа. Да не оправдаваме непочтеността, манипулацията, за да постигнем своето си в своята фалшива гледна точка. Лъжата всъщност е нещо, което не е истина. Нали? Но ние можем да първо да лъжим сами себе си. Затова много важно да разберем лъжите в нашия живот. За да трябва да познаваме сами себе си, така както Бог не вижда, а не както ние се виждаме. Да познаваме нашите нужди, така както Бог вижда и знае, не както ние си мислим, че какво имаме нужда. Защото ако живеем в своята фалшива реалност, ние лесно можем да излъжим човека до себе си. И да го подведем в това, той да върши също фалшиви неща. И става един омагьосан кръг. И защо трябва да говорим истината също? Защото това е общение. В това общение, в което разкриваме истината за себе си, първо между нас и Бога, после между нас и нашия партньор живота, нашия мъж или нашата жена, ние изпълняваме един от основните стълбове на вярата и това е общението. И ако ние нямаме общение с тая искреност и с тая истина, ние имаме един фалшив живот, който води до много болезнени моменти и ситуации. Ако не можем да понесем истината, трябва да узреем до такава степен, че да можем да я носим. Много е лесно да съберем всичко под килима, понякога, само за да ни се размине някой разговор, но това не е начин. Особено мъжката част, братята нашите, Бог да ги благослови, много трудно така предприемат разговори дълбоки, защото е някак си трудно на душата. Но това няма никакво значение. Бог казва, говорете истината. И когато една жена отиде при мъжа си и иска да говори, по-добре да бъде слушана, отколкото пренебрегната. Защо? Защото ако една жена не бъде изслушана, това нещо се събира вътре в нея. И вече според емоционалността на жената, има някои по-емоционални, има някои по-неемоционални, но това така или иначе ще дойде време на избухване в един момент. И така, братя, огледайте се и вижте, ако не харесвате жената до себе си, това означава, че вие не сте наред. И има нужда да се промени нещо у вас. Защо? Защото жената е огледало на мъжа, а децата са огледало на мъжа и жената заедно. Така че, ако някой не харесва нещо в семейството си, да промени първо себе си. Ммм... Така, гневете се, но без да съгрешавате. Това е следващото нещо. И какво означава това? Имаме право да се ядосаме. Всеки може да е спадено място на разстроение, на душата му да бъде разстроена. Място, където може да ти е дошло до тука и емоциите ти, хормоните всички да избухнат. И това е нормално. Ние носим душите си в телата си и това са физиология. Случва се, нормално е. Но какво означава да не съгрешаваме? Какво е греха? Греха е да губиш фокуса, нали? И спираш да преследваш целта си. Да не подведеш човека до себе си по погрешната си преценка и загубата на твоя фокус, че подвеждаш и него в грях. Не трябва да си позволяваме нашите думи, да правим компромис с думите в такъв момент на гняв. И ако ние направим компромис с мислите и думите си в този момент на грях, ние всъщност съгрешаваме. Имаме нужда от покаяние, от прошка, защото това е място, не е добро, в което можем да останем. Но то е явно и не е трудно за разбиране, че сме на това място. Така. Нито давайте място на дявола. Как можем да направим място на дявола между нас? Точно в тия моменти, в които правим компромис с думите си, с мислите си, ние бутаме една тухличка от стената, която Господ ни обгражда. Стената на благодатта. Защото ние сме под протекцията на Бога, под благодатта. И когато ние правим компромиси, тая стена малко по малко почва да се руши, да има пробойни, през които може да премине дявола. Имаше едно време, сетих с един филм, тъп, за едни вампири, но от целият този филм ми е останало едно нещо в главата. Когато този вампир дойде в къщата на момичето, с което искаше там да я хапи, той не можеше да влезе вътре без тя да му позволи. И той трябваше по някакъв начин да представи себе си за някой друг, за да я измами, за да може тя да му разреши да влезе. Дявола прави точно така. И това ми е направо впечатление. По същия начин. И ако ние се отклоняваме от благодатта и правим място на дявола, тия тухлички малко по малко падат. Благодатта спира да бъде наша протекция заради компромисите, които правим в живота си. Затова моля от Христова страна, не правете компромиси, нито с мислите си, нито с говоренето си, нито с решенията си. Защото последствията след това са за ваша, за наша сметка. И така, който е крал да ни краде вече? Това също съм се замислила. Буквално взимаш нещо, което не е твое. Нали? Кое е това нещо обаче, което можеш да откраднеш от човека до себе си, което не ти принадлежи? Това е времето. Не крадете времето, което дължите на семействата си. Разбирате ли? Нашия живот е невъзвръщаем ресурс. Всяка секунда, която минава от живота ни, тя няма да се върне. И всяка секунда, която прекараме с някой, това е наша жертва към този човек. Това е наша стойност и почет, която даваме към този човек. Всяка минутка от живота ни, ние буквално жертваме за някой. Излизай. Така че времето е най-голямото богатство и ресурс, който имаме. Най-голямото. В семействата това време принадлежи един на друг. Ние имаме всички задължения и отговорности. Това е ясно. Но трябва много добре да внимаваме, когато дължим времето на човека до нас, да не би да го крадем и да го даваме на някой или нещо което нито има стойност и е компромис. Или някаква заблудена любезност към някой човек или някаква такава измамлива доброта. На първо място времето принадлежи на семейството, на Бога, разбира се, но на първо място физическото време принадлежи на семейството. И най-голямата кражба, която може да извършим в нашия дом, е да вземем това време и да го дадем на някой, който абсолютно не се струва. Така че, не крадете повече. Който е крал вече, да не краде. Но вместо това, по-добре да се труди и да върши с ръцете си нещо полезно за семейството си. За да отделя на този, който има нужда. Кой има най-голяма нужда от вашето семейство? От времето? Ви. Кой има най-голяма нужда от времето ви? Децата, жената, всъщност жената е при децата. Жената, децата, вие самите имате нужда от времето си, за да имате време с Бога. Така че не правете компромис с времето си. И след това, никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Гнила. Думата гнила в оригинал е корумпирано. Знаете какво е корупция? Нещо, което е неморално, безполезно, неморално. Така, за псовните е ясно. Нали? Това освен, че е неморално, е проклетия. Ти проклинаш сам себе си, когато направиш в компромис с това нещо. Никой не иска да живее под проклетия, т.е. в ръцете на дявола, буквално. Неморално. Нещо, което те омърсява, омърсява душата ти, омърсява ума ти и прави компромис с качеството и стойността. Когато човек се позволи да бъде, да изговаря такива неща, той подценява или обезценява себе си. И прави безполезна един вид жертвата на Христос, прави я, думата ми бяга, обезстойностяваш жертвата на Христос. Ти правиш себе си да нямаш стойност. Не може да постъпиш по този начин. Това е абсолютен голям, жесток компромис със собствената си тежест и стойност, която Бог ти е дал. И това всъщност много деца почват да го правят още даже от първи клас. Съм чувала такива думи, аз даже не мога да се представя да... Няма как да се сетя за тях, но не мога да се представя как излиза от едно 7 годишно и 6 даже дете. Такива неща, думи нямам. Но това е това, което слушат вкъщи. Ако не ги слушат вкъщи, е това, което слушат в училище. Но пазете деца и тинейджери себе си от това, което слушате в училище. Ви няма как да не ги чуете тия неща. Но не се принизявайте на нивото на другите и не се вписвайте в тия неща, само и само да сте там и някой да ви хареса. И това няма да ви харесат. Просто може да е временно, но няма да е стойностно или трайно, или това е друга тема. Никога гнила дума да не излиза от устата ви, 29 стих, а това, което е добро за назидание, според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Назидание, какво означава думата назидание? Това е стара хубава дума, която означава изграждане, структуриране. Тоест, онова, което говори и излиза от устата ни, нека да бъде за изграждане на хората. Нещо, което е добро, което може да им помогне. И да принесе благодат. Тоест, принесе означава донесе, да донесе благодат, която е не просто незаслужена милост, а благодатта е консистенцията, от която е изграден Бог. Това е неговата същност. И ние също имаме това нещо в себе си. Когато духа ни е възкресен и когато Бог ни е създал, Той е вдъхнал себе си в нас и ние имаме тая божествена благодат вътре в нас. Тоест, на щедрост, радост, удоволствие, благодарност, всички тия нюанси на благодата, ние можем да носим вместо корумпираните думи на гнилоч, които да излизат от устата ни. Да, ще бъдем странни, ще бъдем различни, но това няма никакво значение, защото рано или късно всички хора ще оценят това, което чуват от нас. Така. Другото, забравих да кажа така. Така, никаква гнила дума не изостатва, това е добро за недание, така не скърбявате. Тридесет и първи стих. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас. Това изречение е заповедно, както казват учителките от първи до четвърти клас. С удивително. Тоест заповед от Бога. Заповед. Заповед, тя е неоспорвано нещо. Бог казва, никога, никак, ма по никакъв начин да не викате, да не хулите, т.е. да не обиждате, да не злобеете, тия неща да се махнат от вас. Често в село е много тихо. Значи там една кокошка от едната махала, като иска от когяка, ще я чуя. Много е тихо, сравнение, нали, с Пловдив, сега може да е по-тихо да има места. Но когато жените са карах на децата, сега аз ги чувам вкъщи, защото те крещат, нали, или са карат там спомежда си. Всичко се чува. През той има такова ехо, че аз ги чувам. И си казвам, мале, и не съм чула мъж да крещи, макар че има и такива случаи. Но жените масово почват да изтерясват, извинявам се, да така, да не мога да се сетя за друга дума. Защо? Защо? Както казах и по-рано, отговорността за кражбата на времето е в ръката на мъжа. И ако той си позволи да открадне времето си за семейството си и да прехвърли отговорностите си на жените, те минават в тая извратена позиция. Точно така, защото те започват да израждат себе си. Не може да вземеш времето от семейството си, да обремениш жена си с твоите отговорности и да очакваш всичко да е наред. Е, няма как да е наред. Абсолютно няма как да е наред. Това, че една жена е стигнала до място, където е ескалирала в крясът си, това значи, че семейството нещата не са наред. Ако бяха наред, нямаше да има такива моменти. Затова всеки трябва да ходи в собствените си територии на власт. Мъжа да не прехвърля никога отговорности върху жената, защото това е смачква събаря и няма как тя да се справи с тия неща. Той има до известна степен само. После всичко се изражда. Има много силна, голяма преса върху децата и върху жените от света. Разбирате ли? В училище децата са опресирани какво да говорят, какво да мислят, как да се държат. И това е голям товар и голямо бреме, особено за момичетата. И за момчетата, но особено за момичетата. И това е такъв смазващ товар. Е, ако ние не ги обичаме, не се загрижим за тях и не стоим до тях да им помагаме да извървят този път, те няма да се справят. Следващата още по-голяма преса е върху жените. Защото днешния свят очаква жената да върши всякаква домакинска работа, така се едно не ходи на работа. Имаше една такава сентенция, не мога да се сетя. Очаква да изглежда така, сякаш не е раждала, обаче да ражда и да отглежда деца, така се едно, че няма деца. И да поддържа домакинство, така че все едно няма деца, не се грижи за тях и да ходи на работа, но да поддържа домакинство. Това е абсолютно невъзможно. Разбирате ли, ти трябва да изглеждаш и да се държиш и да отговаряш на някакви стандарти в този свят, които са невъзможни. Обаче пресата е толкова силна и голяма. Жената да изкарва пари и да изглежда и да се държи по някакъв определен начин, който е абсолютно невъзможен. Затова идва израждане на женската природа и в момента в цял свят има липса на адекватност от към бащенство и от към акуратно мъжко поведение, както и от женско. Защото жените вече са мъже, а мъжете жени. И тия качества са се разменили до такава степен поради строевете, които сме минали и откачените стандарти, в които света е спуснал. Само и само да обърка принципите, които Бог е поставил на земята. И колкото повече се съобразяваме с този свят, толкова повече объркваме семействата си. Така че нека всеки да вземе позицията акуратната, която Бог му е поставил и да носи отговорностите си на мястото, където Бог го е поставил. И така, после Бог казва, бъдете, 32 стих, един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Благи. Благ означава да си готов да помогнеш, милосърден, да си готов да помогнеш по всяко време, на всяко място. Винаги за семейството си, на първо място, ти си готов да помогнеш на всеки за всичко. Както Бог всъщност помага и на нас и ни прощава. Така че както Бог прощава и се грижи за нас, така е тая благост, доброта, която е в Бога, ние трябва да можем да принесем в семействата си. Така че с благост, милосърдие, милост, кротост, доброта, да обгръщаме семействата си и да носим това нещо извън себе си. И накрая искам да прочета едно изречение, което ми остана от проповедта предната. За какво си направен? Да създаваш, а не да получаваш. Това е нещо, което трябва да направим като настройка в главата си. Защото несъзнателно, подсъзнателно, ние винаги очакваме имаме някакви очаквания в семействата си, как да се грижат за нас. Но ако ние нямаме искрени взаимоотношения, ако ние правим компромиси със себе си, ако ние имаме очаквания да получаваме, не можем да имаме истински щастлив живот. Така че трябва да фокусирам себе си, да настроим себе си така, че да знаем, че нашата жертва, ако мога да я нарека така, защото ако един човек вземе решение да пожертва времето си, буквално да плати с времето си и с себе си, някак си тая дума жертва само за себе си не е точно такова, защото той ти става естество. Както жертвата е естество на Бога, то не е нещо екстра мярка. Не беше екстра нещо. То беше част от природата на Бога. Тъй, че нашата жертва към семейството ни трябва да бъде нашата природа, нашата част. Както природата на милостта, на благодата, тя просто трябва да бъде част от нас. И ако ние не, на жертва, нашата жертва не е болезнена за нас, ще бъде много по-лесно. И няма да отразяваме това нещо, че се случва. Но трябва да е и взаимно. Така че ние сме направени да носим стандарт, а не да правим компромис. И това е май, което исках да кажа. Така че нека да не правим компромиси с нищо. С нищо, особено с стойността си. И да пратя поздрави на всички, които ще гледат това събрание. И да се помолим за едната седмица. И за дарението, и за Господната, която ще вземем. Нека да се изправим, да се помолим. Татко, благодаря ти за словото, което ни даде. Благодаря ти за словото, което ни даваш ежедневно. Благодаря ти за дните, които ни даваш. Благодаря ти, Господи, за всеки час и всяка минута. За водата, за храната, за въздуха и за всяка милост, която си показал към нас. Благослови дните, дни и седмицата, която предстои. Нека всеки проблем, който е завързан, да бъде развързан. Нека всяка заключена врата да бъде отключена и отворена за нас. Нека крачките, които на смелост трябва да направим, да ги направим без проблем. Нека, Господи, ако има някой, който трябва да расте, да расте. Ако има, Господи, който трябва да се смири, да се смири. Нека, Господи, всички проблеми, които са на лице, нека да бъдат разрешени. И хората, които ходят в здравословни проблеми, да бъдат благословени. Защото стандарта, Господи, който си спуснал за нас, е мир, благодат и здраве, Боже. Така че аз благославям здраве на костите, аз благославям здраве на телата, здраве в умовете, Боже, в духа и в душите на хората. Нека сме здрави, Боже, в името на Исус, в дух, душа и тяло. Нека Твоето здраве и благодат да бъдат върху нас. И нека носим, Господи, и заразяваме този свят с Твоето Слово и с Твоята златна среда и излъскана среда, която можем да занесем насякъде. Благослови това събрание, благослови дарението, което, Господи, жертваме за Тебе. Нека да бъде това семе благословено, умножено върху всеки, който е щедър за царството. Благодаря ти, Господи, за хляба и за виното, което даваш като символ за Твоята кръв и смърт на кръста и Твоето тяло, което се разчупва за нас. Нека, Господи, да бъде благословени телата ни и нека да бъдат благословени душите ни. В името на Исус. Амин.